Hele Yuracığım.
Sibel'le Aşar Alınası. You morning. I wake up every morning.
You radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Storytime à l'équipe d'Arbodouara du côté des réseaux. Je vous notarie, on vous raconte tout et je démarre Storytelk à moi aussi.
أصلاً جبت لكم اليوم ديال واحد الأستاذ اللي شحال ما سمعناه وشحال ما جبنا ستوريات ديالو نسمعوا لا ستوري
اون ايكوت
ما تبقاش تقول جو ميكسكوز
استاذ معجزة
الجملة خطأ في اللغة الفرنسية كنت واحد المرة طالب في الجامعة قبل ما نولي نقري الفرنسية دخل أنا هكا لونفي ويقول لي الأستاذ دقيت في الباب أنا قلت له جو ميكسكوز مسيو سمح لي أستاذ قال لي لا ما غادخلش حيت جو ميكسكوز خطأ قال لي خصك تقول لي إكسكوزي مو لحقاش جو ميكسكوز كتعتذر من نفسك فيها شويه ديال الكبر فيها شويه ديال التكبر يعني كنعتذر من نفسي لا راه خصك تطلب مني انا الاعتذار لهذا فاش طلبت الاعتذار خاصك تقول اكسكوزي مو ماشي جو ميكسكوز خطا غتعوضها باكسكوزي مو حتى جو ميكسكوز ما كتقالش خايبه بزاف
امريكا
كيسبع في اللغه الفرنسيه
واش في اخباركم مزيان يوصلوكم دي كادو
Vous savez que la science montre que quand on reçoit un cadeau, on devient littéralement plus intelligent. Et ce que ça nous dit sur notre cerveau est super important. Des chercheurs ont découvert ça en étudiant un groupe de médecins. Ils ont offert une boîte de chocolat à la moitié d'entre eux, puis leur ont demandé d'examiner un patient. Et le résultat est fou, les médecins qui avaient reçu la boîte de chocolat trouvaient le bon diagnostic deux fois plus vite. Ça paraît dingue, mais ça illustre un phénomène très connu en psychologie positive. En gros, quand on ressent des émotions négatives, notre cerveau passe en mode survie, il se focalise sur la menace et il ne voit plus rien autour. A l'inverse, quand on ressent des émotions positives, il élargit sa perception. Il voit plus de possibilités et il explore des solutions plus originales. Quand on se sent bien, on est plus intelligent. Il faut vraiment qu'on imprime ça parce qu'on entend beaucoup trop souvent qu'il faut s'acharner au travail pour réussir. Alors que pour avoir des meilleurs résultats, on devrait avant tout chercher à se sentir bien au quotidien.
Donc, tu as fait un peu de travail, 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 tu as fait un peu
de
travail. Oui, oui. Merci beaucoup. هذا ستوري ديال كامل
كتوقع لكم بعد خطرات ولا صحاباتكم ماشي نتوما
الصراحه
هما فو رانكونتري دي ميك وكتقولوا هذا شويه
كيفاش خايب لاد
ماشي خايب لا جاني شويه تيلمون جونتي ك كيحصل لا ريلاسيون فاد
انا واحد صاحبتي فايته قالتها لي
قالتها لك
شكون اللي قالتها هادي اللي راجلها مشهور قالت لهم لا ظريف بزاف
كاكا
مرت كاكا
لقات معاه كاع
حيت ظريف وحيت
فو تخافي واش عارفين علاش
نو
المشكل ديالي
شي حاجه عندها علاقه بالصغر والواحد كيكون كيبغيش ديك لا روتين واقيلا كيبغيو شي شويه ديال
الاكشن ديال التوكسيسيتي يكونيس با لو كالم
تما
اون ايكوت
Tant parfois ça, les hommes trop gentils m'ennuient, il me fait pas vibrer. Et en réalité, c'est pas l'homme qui t'ennuie, c'est le fait qu'il court-circuite ton schéma inconscient. Je m'explique. Si petite, ton père t'a peut-être ignoré, négligé, ou t'a donné le sentiment que tu devais mériter son attention. Alors toi, intègre, je dois prouver ma valeur pour qu'on m'aime. Du coup, quand un homme te donne une place facilement, sans que tu aies à te battre, ton système bug. Tu ne sais pas quoi en faire. Et ton inconscient étiquette direct, il est trop gentil, il m'ennuie. En réalité, c'est une résistance intérieure. Parce que accepter un amour sain, ça veut dire aller à l'encontre de ce que tu as toujours connu. C'est pour ça que beaucoup de femmes rejettent l'homme disponible et s'attachent à celui qui les fait souffrir.
Choukran, là,
خدمة عليها وصافي
واه زعما الناس اللي بحال هكا غير كيبقاو فيك كتقول علاش هما ماشي الذنب ديالهم حيت هما شي حاجه في الصغر ديالهم اللي ترباو عليها
احسنت
وانا نتي نقول لي لو تريك لو بلوس سان هو انه تحس في حاجة أبغى les émotions tu peux pas les contrôler tu dis là ما 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 صراحة ما داش لو كورون ولكن دايز لو كورون وضريف قلت لا وقلت لا حمقى زين كتبان لها نورمال هذوك حوش اخرى تلكي اللي كيبغي الغولاسيون
رواج فهمتي مره مره تعيط لها بسميه اخرى
عنقزت كاين هذوك كيديروا عنقد هذوك خصهم يخدوا خصهم
داك نيفو اخر
هذا اللي هضر عليهم امين ما عارفينش غير المعنى الحقيقي ديال شنو هي اون غلاسيون كيفاش خاصها
تكون
ما الحب خاص يكون فيه الرحمه والموده
يا دوز ديز ستوري ديالك انت يا
زين دوز ستوري ديالي مني كيقول لك لو ريكروتور بوركوا توا شنو خاصك تجاوبو عارفين شويه
اسمعي شو بتسمع مواسي
بوركوا توا مواسي
طوال وزوين
لا راه خدمه ماشي غادي يديك لي زوجك
ماشي غادي تزوج راه الخدمه اخويا
لي كومبيتونس والحال
فوالا
مي كيفاش دير تبع لي كومبيتونس كان فيق بكري
غادي تشوف لو بوزوان اللي عندهم وغادي من داك لو بوزوان اللي خاصهم البروفيل اللي كيقلبوا عليه غتمشي انت تقول لهم داكشي هو اللي فيك
اسمع مزيان ملي كيقول لو ريكروتور بوركو توا شنو الاجابه اللي نورمالمون خاصها تكون عندك بور كو تو سوا فريمون بري او سيريو
كلكان كي تو دوموند بوركو توا.
La valeur ne se dit pas, elle se démontre.
Voilà.
Au lieu de dire « je suis experte en qualité », dis plutôt « voici trois résultats concrets que mes clients ont obtenus ». Ou au lieu de dire « je suis rapide », dis « je livre ce type de dossier en 48 heures ». La valeur se mesure en impact, pas en adjectif. Si tu prouves, tu n'as plus besoin de défendre.
Pourquoi toi يعني كاين واحد اخر صافي فكرتي في واحد اخر خدو
خدو
توكسيك فهادشي ديال ريكروتمون ال ار اس
en tout cas elle a bris tout des astuces justement pour bien vous en sortir la minute carrière par téléperformance c'est dans pas longtemps c'est à partir de 8h20 retrouvez conseils astuces inspiration pour définir votre cap prendre les bonnes décisions et avancer avec confiance vers la carrière qui vous correspond avec téléperformance on vous retrouve
You Morning, 7h10. You Radio.
Et tout de suite, place à la deuxième et dernière partie d'Yel Storichta. Et comme d'habitude, nous avons Story d'Yel Kamouhsin.
عارفين الوصفة ديال
البيض ومطيشة
ديال اش
ديال تبيض البشرة
واش غنديروا بهم
أحسن وصفة
لا تبارك الله الحمد لله البشرة ديالي نادرة نادرة نادرة
تكلمي عن نادرة
نادرة
اش كنقولوا النضارة شنو كنقولوا
البشرة ديالي نادرة
ديال الجبن كنعرف
لا ديال كي بغيت نقول البشرة ديالي نضيرة ولا نادرة ولا شنو هي النضارة ولكن البشرة ديالي شنو
نضيرة
نضيرة
نضيفة
او هذه كنقولها بكل ثقة في النفس حيت ما عندي حتى شي ثقة في النفس
شوف البشره ديالك
سميها
كيف ما بغيتي
نظيره
البشره
ديالي
نسميها
كيف ما
بغيتي تبيض البشره عندك النيله مع شويه ديال
هو يخرج لكم دابا على لابو ديالكم ان شاء الله امين هي زيد
ما تبقاوش ما ديرش بزاف
هادشي ديال الشوافه كتي الشوافه
لا شي ديال صابون الحشره موراها غترطب لابو ديالك حتى ديزيدراتا بالصابون غتنشفها
الا كان هادشي بصح راك خلعتيني حيت انا ما عارفاش هادشي واش بصح ولا ماشي بصح
نقول لك لي بوين نوار عشان اليوم حوايج اخرين تدوز عندي البحر واش
قاري
تدوز عندي البحر
ما تسمعوش ليه سمع
اون ايكوت
بغيتي الاشراقه والنظاره للبشره ديالك ربعه ديال الاسرار فيهم وغادي تلاح
لا بشره نظاره راه النظاره قلتها لكم
لا بشره نظاره
نظاره ماشي نظيره نظاره
الضاره
صافي تخي بيان
بغيتي الاشراقه والنظاره للبشره ديالك ربعه ديال الاسرار فيهم وغادي تلاح الفرق في الايام الاولى اولا احسن سكين كير في العالم هو النوم الكافي تنعس مزيان كورتيزول ينقص والكولاجين يطلع وهكا البشره غادي تستافد وتبدا تصلح راسها ثانيا جوج حوايج ما كيتجمعوش البشره الصحيه والسكر الابيض نقص منه الا بغيت بشره مسرقه وتفادى التجاعيد ثالثا ترطيب كبد من الداخل الا بغيت بشره كتلمع شرب على الاقل لتر ونص في النهار واخا ما فيكش العطش رابعا ضروري ما تاخذ مضادات الاكسده بحال فيتامين سي والجلوتاتيون ريدوي باش تحمي خلايا ديال البشره ديالك من مواد سامه والنتيجه توحيد لون البشره الاشراقه وتقليل التصبغات اللي كينقص من الالتهاب وكيزيد من الاشراق بالنسبه للمراه الحامل والمراه المرضع ما ياخذوش
شكرا دونك ما نيلا ما والو
تقد غير في النعاس
انت نيلا انت نيلا نقول لك بالمصريه
علاش سكتي
امين كيقلب واش النيله كاينه
كاينه
خايف ولكن سمعتي البروفيسور شنو قال لنا؟
وي
ناس مزيان لونتي اوكسيدون.
انا ما
كيامنش بالقرايه.
مش فاجي
انا ما كنامنش بالقرايه.
ما كنبقاش نطلق عليه.
ما ديروش لوجهكم شي حاجه ما متاكدينش منها ما عارفينش.
صابون حجره.
تا هو كيدير
شي كتقلب على شي حاجه شنو كتقلب على شنو؟
لا لا النيله 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 وداك الشيء ولكن لا والله الا النيله بوغ لي طاش نواغ. ماشي لي بوان لي بوان نوار لي طاش
برون
لي برون
امين راه ماشي اي نيله راه ما يقدر الواحد يشري شي
صحراويه الفرق
شنو هي سمحوا لي شنو هي النيله
واحد لا بودغ زرقاء
بودغ زرقاء
واحد الحجره زرقاء كتسمع
انا بورت كيل
في الصحراء جوبونس
جينيرالمون في السواقات وداك الشيء تلقاها
المهم ما تاخذوا حتى شي كونسي بوتي من عند امين سيل فو بلي
شتاني شي بوتي واش انا بديت شي حاجه بوتي
عطيتكم الخبر
واش انا ديال بوتي الله يرحم بها الوالدين
لا العظيم قال لك
نشرة نظير نيلة
نيلة
تحسيت بغيكوك هوا البرودوي كان بيعو غير
زيت
بغيت خدنا الزيوت اليوم غادي نفهمو وغادي تفهمو كاملين علاش كل مرة شنو كتشهاو زي كل مرة كتقولها تشهيتي حاجة حلوة
أنا ديما كنتشهى
تشهيتها أنت غتعرفي شنو خاصك
تفضلت
إذا كنتي تشتهين السويت جسمك يدور على الحب أو التوازن إذا كنتي تشتهين الموالح طاقتك قاعدة تنهار إذا كنتي تشتهين الكرنشي أو المقرمش يعني أنت حاسة بملل من هالمهام المتكررة إذا كنتي تشتهين شيء دهني أنت تحسين بالاستنزاف العاطفي وإذا كنتي تشتهين الحار أنت قاعدة تدورين على شيء يحفزك بسبب التوتر وإذا كانت عندك رغبات مستمرة في الأكل احتمال يكون عندك خلل في صحة الأمعاء والأيض
انت عندك
انا عندي خلل في الامعاء
امين عندك
انا ما عندك
محسن عندك
هو شنو قال
محسن
ما عندك
تلاقي تلاقي ما عندك
صايم
اوني با دون دي كور دو
سوتيان يلا اسمع الدوبامين ديالك يلا اسمع الدوبامين ديالك
قال لك امين النيله كيسحروا بها هادشي اللي كتبين لنا
شي مره ولا خوتي
24
لا حول ولا قوه الا بالله
هادشي اللي قالوا خويا لي زوديتور ماشي انا
مش كتعرف
ماشي انا
خرجتي من الشوافه قلت لك هادشي كيديروا الشوافه
امين شكون قلت لك هادشي
انا
احسن في الكليون ديالي في يوتيوب انت ليه
كاملين
قبول قبول قبول
خدام
جام راس خدامي الله يستر كيتسالي المجمر كنحط عليه كبيده ما جات
بنت لي غير فراسك
معاك
انا كنسحب لي غير صلاه الفجر والقيام الليلي ولا اللي كدير
لا من غير كاين هادو كاين تا سميتو صافي نعطيكم الوصفات صافي
خليو ما نحرجوش
شي بروجي جديد
امين على الاثير غندوزو الستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن لامور باش نبقاو في الحب ولامور ابارامون لامور نو سوري با رومانتيك سمعوا مزيان شنو كيطرا
لامور دان بوان دو فيو سيانتيفيك سي با هايبر رومانتيك هان L'humain est conçu pour faire deux choses, survivre et se reproduire. Alors il faut lui donner envie de survivre et de se reproduire. Donc pour se reproduire, on va lui développer toute une suite de mécanismes neurochimiques. C'est eux qui vont lui déclencher le coup de foudre et qui vont décider pour qui il aura un coup de foudre ou non. Alors d'abord, pour le motiver, on va lui envoyer un petit cocktail, vous m'en direz des nouvelles. Déjà, on met un peu de dopamine pour la motivation, la récompense et le focus. On ajoute un peu de noradrénaline, c'est un petit remontant, ça va envoyer de l'énergie, de l'excitation, des palpitations. Et bien sûr, ne jamais oublier de jouer avec sa sérotonine pour qu'il ait de bonnes pensées intrusives et obsessionnelles, pas du tout creepy. Alors on laisse durer ça et au bout de 12 à 36 mois, on coupe la passion parce que l'état passionnel est beaucoup trop coûteux pour le cerveau, c'est relou. Donc là, on lui sert un mélange d'ocytocine et de vasopressine histoire de mettre en place l'attachement et de stabiliser le couple assez longtemps pour élever un enfant. Bon, mais maintenant qu'on a ça, pour maximiser les chances de transmettre des gènes viables, va quand même falloir l'aiguiller pour qu'il choisisse le ou la bonne partenaire génétiquement parlant. Je vous avais dit que ça allait pas être romantique. Alors déjà, on va lui faire préférer l'odeur des partenaires qui ont un système immunitaire différent du sien, parce que ça produit des enfants avec un système immunitaire plus varié, donc plus résistant. Ensuite, on va faire en sorte que les traits physiques agissent comme des signaux de bon état de santé, histoire de mettre toutes les chances de notre côté. La symétrie, la peau, les proportions, etc. Sans oublier, bien entendu, d'ajouter à l'équation les expériences affectives précoces, le style d'attachement ou l'éducation. Ouais, pour faire court, tu pourras dire à ton ou ta partenaire que ce qui t'a plu en premier, c'est son système immunitaire différent du tien.
Elle dit que le système immunitaire de l'église, c'est le vrai
d'elle. Oui, je le système immunitaire de l'église, c'est le vrai d'elle.
Je veux dire que
le système immunitaire de
l'église. Le système immunitaire de l'église.
Je veux faire au moins aussi.
مختلف
على ديالي مره مرتي بزوكام
البارح
البارح صرا با مارشي اونتر نو
تخيل
C'est incroyable. Regardez, c'est lui ou la story de Camille.
Alors, la story de واحد صديق خرج مؤخرا دار واحد التدخل بغيتكم غير بغيت je voudrais ouvrir le débat.
Très bien.
Ou قولوا لي شنو الراي ديالكم في هادشي اللي غتسمعوا. واش سي دو لا فوتيز واش من حقو ما نحقوش خليكم معايا.
On écoute.
الناس اللي كيدخلوا عندي للخاص وكيرسلوا لي عروض ديال الزواج بالنسبه ل 20 مليون راه غير قابله للتفاوض. الله يجازيكم بخير. راه واحد السيده دخلت عندي وتواصلت معايا قالت لي انا قابله بالعرض وانا بغيت نعطيك اكثر من داك الشيء. مشيت عندها حتى المطار محمد الخامس قسما بالله العلي العظيم ما شديت حتى ريال طرونسبور على حسابي. مشيت حتى لعندها جبتها جلسنا واحد الكافيه هضرنا قالت لي الصراحه كتبان احسن من التليفون عجبني البروفايل ديالك عجبتني عقليتك كذا ولكن واش تقدر دير معايا طريطات اش كت بحالي مشيت.
بون الوغ هاد لو ميك هذا قال لك شي وحده هضرات معاه شحال هادي وقال لي هاي بغيتي تتزوجي بيا
عطيني 20 مليون
ولا بغيتي لا الا بغيتي نزيدوا لي 20 مليون
اكزاكتو شنو ولا باش السلاله النقيه
قال لي السلاله النقيه ديالي
باش عارف راه السلاله ديالتو نقيه
واش عارف راسو
سيغتين
في راسو اذا السلعه السلعه ديالها
قال لك غسلها غسل السلاله ديالها
ايوا ودابا راه قالت له دير لي كريدي 20 مليون ان شاء الله ويكون خير قال لها مليانه بانكا
شكون
سلفك
قالت لي انا بغيت نطلق هذا السيد الوغ جوستومون جبان لكم في هذا السيد وفي هذا الكونسيبت ديال نقدروا نقولوا اكتوالمون ولاو لي فاهم ماشي بزاف ما كنعمموش مي ولات هذه الظاهره اللي كلشي كيهضر عليها ديال لي زوم برانسيس. شنو هو اكفس كومبورتمون وليتو كتشوفوه عند الرجال واللي ما كنتوش كتشوفوه شحال هادي بارلي نو ديال هاد لي كومبورتمون ديال لي زوم برانسيس اللي وليتو بوتيت كتشوفوهم حاليا حتى نتوما اون طونك دراري راه كتسمعوا بلي زيستوار وكتسمعوا بهادشي
تسمعي دابا هذا ستوندار
05 30 51 52 53. اجي وقولوا لنا شنو هما لي بير كومبورتمون اللي وليتو كتسمعوهم دابا دي كومبورتمون اللي ما كانوش شحال هادي كيكونوا عند الرجال ولاو فريمون كيديرونجيو البنات بزاف اكطوالمون باسكو ولاو كيعيطوا لهم دايور ميم زعما يا ميم امين راديه كي ان نوم اللي دار ان كونسيبت جوستمون على لي زوم برانسيس دي تروك اللي ميم لي زوم اللي سمعتي سا تو شوك كتجيك بيزار باغ اكزومبل هذا كيطلب الصداقه ديالو 20 مليون مثلا فور اكزامبل
انا ما فاهمش كي يخرج مع ديت هو عارضها وكيقول لها نديرو 50-50 خلص على راسك خلص على راسك
سورتو ان فيرست ديت
في الاول
فيرست ديت نو
في
الاول كيبان ضرايب
ديتو شنو هما لي بيغ كومبورتمون اللي شفتو عند لي زونفرانسيس
انا بالنسبه لي كاين موجود بالنسبه لي بارمي الصعاب هو ديك انا مقلق عليك علاش ما هضرتيش هادي فريمون
هادي ديالنا ما تاخذوهاش لينا
ما تاخذوناش
هادي ديالنا
والله لو كنحيدوها منا
الله العظيم
كيتصالح معاهم تما
كيتصالح معاهم شي هكا كيخجا
شي خجا
كيخجا باش يتصالح معاهم
عرفتي ديك النوع
عرف ذاك النوع اخويا
والله رجال زعما
كيعرفش يهضر كيعرفش يهضر كيجي زعما تيعنق وانت خصك تجي تقولي لي
زعما انا جيت وعنقتك راه شي حاجه
راه شي حاجه راه انا وصلت معك للطوب ديالي قولوا لنا انتوما تنتوما شنو هما لي بيغ كومبورتمون
هاي دريا
هاي دريا لي بيغ كومبورتمون بيتيت لي كتشوفيها وفاء ديال اللي كيعيطوا لهم دابا لي زون فرانسيس
اون فيت هما بزاف ديال الحوايج ملي جات بعيده باغ اكزومبل ملي كيقول لك لا راه خاص باغ اكزومبل توصليني وتسولي واش وصلت مزيان لا العكس
الله
اون فيت ملي تقلبات الايه تي لامبريسيون كتقلب بيان سور اون نو جينيراليز با مي جوستمون ولينا كنشوفوا دي زاكسيون دي كومبورتمون دو بلوز اون بلو بيزار
علاش ما سولتيش
علاش ما سولتيش
شحال كتجدي في الشهر